دي بلير هذا أطلق راديو تي Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 10 günü oktyabrı heptanın duşenbe günü. Kabarlar undelugmadi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın şu anki programımızda. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Orfe'den Prezidenti Vladimir Putin'i Damask'ı veren golduğu için tankıyt etti.
Barack Obama'nın aytmanı göre Orfe Prezidenti Vladimir Putin'in Damask'ı koldamağı onun yol başılığının yaramazlığını vurguluyor.
Oğanistan'ın Türkmenistan bilen terkedinin golayındaki Batkiz velayetinin 3 etrafı tövüşücülerin hücumuna duçar oldu.
Ameliyatı tasfiye ve talavşi bincan
dedi. Türkmenistan'da yurdun kararsızlık senetine tayarlıkların çeğinde kök sanlı marş Marşrovka yürüyüşleri getirliyer.
İdare kerhanlıların yürütü vekilleri Marşrovka gelenlerin atına at tanıvını yürüdüyerler.
Mari velayetinin yaşayıcısı öde ovasının şehir çadına ev olmağının yaşayıcıların durmuşunu öğretmenliğine ediyer.
Şehir çadına degen ok, onsanım ovan üçten bir velevine su varan ok.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası velevine başlamadan odalı tezeliklerle tanış olun. İlkinci neticelere göre Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko saylovlarda seslerin 83.49%'ini toplap, indiki 5 yıllık prezidentlik möhlətinə ei boldu. Xabari Pravdu adlı opozisyon hərəkəti vəkilçiligidən Astana Lyandalaşyar Tatyana Kratkeviç ikinci ornu çıxdı və 4.142% ses qazandı seslerin. 6.5% çemesi ehli dalaşkarlara karşı verildi. 11. oktyabrda geçirilen prezidentlik saylovlarında ses vericilerin katnaşık derecesi 86.7% olubdur. 2010 yılda Lukashenko 79.165% sesi ey olubdu. Saylovların neticelerine opozisyanın bildiren protestleri hakimiyetler tarafından şonda zor bilen basılıp yatırılıbdı. Yekşenbi günü saylovların tamamlanmağından son 200 çemesi Оппозицион активист Минскин мәркәзендә демонстрация ясырып, Лукашенконың диктатурасын ядгарыган шыгарлары өңө сүрдүләр. Ям 2021 ел болды, сез чекелмәле дип протестчыларын бире чыгышында әйтте.
21.
Лукашенко өңкі Совет Республикасыны 21 ел чемет вақтвәрі едігдерлі долондырыяр. Бірлешін штатырын президенті Барак Обама, Орсетін президенті Владимир Путинің да Маскы олдымақ күлен әрвет елвашчылығы көркөзгенлігін айтты. Москва болса Сирияның қануны хөкіметінің қозылыңшылары қаршы көрішіне қолдыянлығын айдар Обама. Оларың керекеті күйіч қуатын аламаты дәл деп, CBS телеканалының 60 минут атлы геплешігін айтты. Обаманың бұл чықышыны еден уақытында Сирияның хөкімет көшілері Орсетін ховады намалашырын хүжімлерінің қолдау білен 11 октябрді қозғалымшылары қаршы өңі күдіршілік қазандылар. Түркияның премьер-министрі Ахмет Давутоғлы ұслам дәулеті экстремист топорының жанынан кечен хүжімчілерін амалашырын қоша партламалары білен бағылы дерңәулерін үнс меркізінде дүгін айтты Давутоғлы. Біз дерңәулері довам еттірір стип вада берді.
Бұл салдырыйла ilgili araştırmaları da sürdüreceğiz.
10. oktyabrda Türkiyanın paytaxtı Ankara'da bolan bomba partlamasında adından 97 adam vefat boldu. Partlamalar kurtlara taraftar aktivistlerin ve cemiyetçilik toporlorun quramaçılığındaki yürüyüşün geçirilen yerinde amal aşırıldı. Protestçiler Türkiyanın hofsuluk güçlerinin ve kurt sövüşücülerinin arasındaki konflikte karşı çıkış edipti. Орсетте Түркменстанның ике райыты неше белән тотылды. Орсетнең неше гөзелчелек буенча федераль гуллыгының Владимирская область буенча дарасының рәсми мәгълүматына күрә 48 ва 41 яшьлы ике догын героин сатмагы финансында эле салынып тор. Түркменстанның ике райытының оператив гөзелек эшләренең нәтиҗәсендә полицияның гөзенә төшендеге уларын Владимир шәһәрендә героин сәүдәсе белән мәшгульләнмәктә гуман эделенлеге хәбәр берләр. Түркменстанлыларның тотылган ярында 28 грамм героинның тапылынлыгы айтылар. Оларның биренә каршы улым өчөрдән эше сейиштәләрне бик канун сакламак белән багылы айыпламалар йөнкәләр. Бу мадда 10 ел мөхлизенә чәнле төрмә тусаулыгыны көз өмендә тотыяр. Кыргызстанның горынмак министры Абибилла Кудайбердиев коррупция белән баглылыкта дерне вастына düşте Кыргызстанның милли хопсылык буенча дәүләт комитетының 10-нчы октябрьдә игълан итмәгенә күрә Кудайбердиев ва аның энчеме юлдышы вазифасыннан хыянычлыклы пайдаланмакта калплыкта ва пулы бисарпа соумакта айпланярлар. Комитет дерневчеләрдә Кудайбердиевнең юл башчылыгындагы топорын дәүләтнең эчелендәге курылышы карханасының үсеннән дәүләт пулларын эйлемәк буенча юрите усыллардан пайдаланынлыгыны субут эдән гызлы маглуматларын бардыгына айтты. Орынмак министрлигинин ресмилери бу вака барада чыгыш этмедилер. Орсед Украина газ актырып башлады. Газпромун айтманы көрө Киевден 234 миллион американ доллары мөчөрдө төлөгүн эдилмөгөндөн соң 10-нчы октябрда ирден газ үпчүнчүлүгү дикелдилиптир. Газпром Украина газ актырмагыны анын нархы боюнча шоусуз кепешиктерден соң кесипте кечен айда Европа билешүүнүн көмөгү менен келген ылаалышы Украина Орсеттен 6 айын давамында ягъни 2016 жылдын март айына чейин газдын актырылжагыны кепилге чыгар. 9-нчы октябрда Газпром Украинаның октябр айында 2 миллиард кубометр газы сораңлыгыны хабар берди. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез гүнің ва сагыдың тәәдилекләре белән таныш булдыңыз.